Kent an trafani, c'hoan mefe da c'hout peseur mot eus tapet kroget la boamant. Lot eus un du, da fo de mont pel ar skolver, da zifrost ar hinchou, a da gaout o flas e bed ar glas kerien war un dan veresis. Hag evit se, e renker choaz un tem, un dra ne ket be labourer dre varnan, hag digeri pistou neve. Pe, Ta ket im ke mese davon der skolver, me pesta im, e gelet kinnik da vrezon e gerien, on diel fenarden, dal vodus di war ben ar skolio di oan penon, ze don na hi ar studiur den ze de ner skrouy ar skolio di oan.
Matres neke an traopus me neget na la ket aronon war an ent, e o kentor e oan e skolaj oan kemper, hag e gaven hir an tomig ma amzer peguir ne gaven ke bouet preder a walar, hag plijet don bet atao gant ar studio, gret meus meur a studio disanvel, ebet ar sport, ebet ar deskadurez, ebet ar brezon egeie. Neuze, rond moa hor an drabenak. Me ne oien ke petra, plijar ad din skriva, anon keskion tourez da genta tan mebet. Neuze, eo a drugaret a dolkurun, be oa en abaden brezo web, a pedet webet ronan ar c'hoadik. A Ronan, d'ar mareze tem ar festival a oa identité pe folklorage, sevenadur pe folklorage. Neuze e gredonoen abaden var Théodor Botrel, a deu de oa Ronan Roadik pedet gant Lionel Bionik, a gaze meus kaven an den sperde kenan, a gwez da gaz sonjou donor eget ar pez ve kled bemd e pe pler gant an dud en an davarn pe meoar. Neuze goude an abaden se, e Eric ewa, barik, roer vlaso. Goulen moa gantan, tiens, Ronan, nous ont ketam ebet petai un dezen, mais goudaran meus tapet un DEA. A mateze, relfen mont va varzu studio, pe guir eblich fedin or un dezen. Pe guir epenkenda moa ran ober Léor, hag evan kedin, var diwan apez obe skrivet vit poen, a zo Léor goulenet evit ugen vloa diwan digan Jean-Charles Perazzi. A gazo, je ne me souviens, je pèterai un titre La jeunesse d'une vieille langue, puis nous en quittons dans nos mots. Bewa Tézen Josette Guéguin, moi qui est l'aînée d'Armarizé. Bewa Labour Françoise Morvan à Dagué, il va juste dire on la va router au War School, face courrier Niawank. Tempé d'homme, ma larandère, puis qu'elle avait fait perdre à la rade varzé. À Modal, qu'avait de mus intéressante que non, ad la 4 me fri. Bar studia de nou gret gant tudal a tu de trevroadel drestol. A gie galout len en un doare d'honor a pez oa beskrevet gant Franche Brodik, me moa point da amareze gant Franche Brodik, meus point d'atao, me bon, siu lore vraiment. A modal, evidon, ober al labourdon, skiantel, me ne ouien ket eve fe beken diez. Modal mi jeke gret, pe gur eo en ent diez kenan, ur gwir labour manar, hag evidon e penketa oa kentor al labour kazeteni, monda a tersi aze, on bet da velet pe va regain adut. Neuze etre denez a Bernod, Bernest Tanguy, afa kemeret meus ma rartan, n'a pas d'ar vacanso, ya en davele d'aneo. A modal, gret meus en klaskou, hag guire doare Ronan Arroadik, azo en doare sociologour, neuze redewa kaout chifrou, redewa kaout traou objectivel. A guire klan omp un tamik babe d'ar brezonek abet diwan, gant doare ou varore davele d'an traou, a gant chifrou papeus nous anket aze on eus roer tregon liseat o deus un tat peur vant ma gonzo raisonek ar ger. Bon, zera nebeut, tout an eut oa souezet, me mosema, zezo chifrou, zezo fedou. Hag ar l'air, ben, redou berganze, da la rede neke d'ar bed burzudus diwan, me neke ar bed nul ken nebeut, ar bern traou a vizgret, neuze, rond moa diskouez diwan, a kemer a pez obe lavaret din pa oa oan o souten an dezen e oa un test de la maturité da la rede e oa ur seurt an den ur jury ar wech kenta pa magret rak soutenans ar vaouez de zo Kitania a la redin hag ave fe ke gweler ober ur seurt ethno, bio, psycho la red va dire non, tom evit ne meske ron orze ne ke de un autobiografe es moa randor e oa kentor petra vezgret petra zo begret gandi oan a petra rel dresto le service dans du dal alias musgred mosé yan fanchak zon tamik basé petra avant babé d'arbrisonek petra rel la cat en dud varonen pe a rel la cat en dud agompren en usine à gaz et au diwan pe gurevis clevé d'abepsert vel juste va arscoliosé mais en untuel en un doares qui en tel c'est tu perak en untu muscavet start kenor pembloavis tremine de robert en dezen Mais en un tual, gredmeus melo d'un tomic vel politikerez ar colibri, gredmeus melo d'al arrede ruetmeus ben ve, car el servis, d'ar scolerien, d'ar gelenerien, d'an en klaskerien, ar oan meus kenderel d'abrederia drestol gant ar pez ave anvet ar gumuniez kiantel, d'al arrede tud vel Michael Ransby, vel James Costa, vel Bernadette Hulk, vel tud azo, un tomic pepler en Europa, a gerbe, die, a go deux heures onge dizanvel ouz ar skulver, da la rede relom ol deski. Neus ket da mandarinet gant de skolioù meur mose, an golet meus aze Michael Ransby der dre Facebook na kaset ur bedaden evit ur skolver el er ma tout an dud kelen erien. Da la rede vez ur sort festival a force piou ar l'ober communication, hag ne ket dao bout adoubet gant nos anke pe piou, enfin, ur spered kalz digoror, ur spered mouk, ur spered internet evit deski assemblez. Pe gyo benafin a pez a gond a zo studia a klask peta barz ar sistem emo mo veva ni ebreiz arel a lakat an dud dat pere na ar brezonek a pez ur nerzio a zo a enep a pez ur zel e c'hellom kaout ouz ar pez ar war vezir yo ande evit zevel an da zon.
Evit kaout da dezen, fos piou hel len an ei bremañ, penon zo barna.
Fanny Chauffin, tez, a situ tout. Pe diwant pedagogie et kreativite.
Ar PDF zo en lin en dre internet, quoi.
Ya. Var lerien ar skolver. Neuze, la karet zo ken Fanny Chauffin hag ek avit justu, a lin en genta zo an dezen.
Ar you bapen a l'arbre teus komanset, pe jo mar ar c'hoaz pas you al, kaot distro you al lenerien, pe kaot distro ar gelenerien ar vistri skol?
Ba, meus ket a wel ar azistro, aze an tomik tris gant zi. Me bon, distro you meus bet dal ar ede gant ar skolver, a zo dedenet gant malabour. Embanet evo gant uran embaner ben rermiz e galek, gant foto you Eric Le Gret, normalamant. E brezonet ke mon mo labourat var ar stum evit ar yaouank. Hag ave fe gant nebeut a desten, gant tresadeno bihan, hag foto you eleiz, un sort album foto diwan, me gant poinchou sokio yezonez, gant poinchou, gant chifrou, gant enklaskou, evit modige bouet, pe gure vito ne kede ez atao, displega peta e diwan. Neuze ave fe triran skweren, hag ave fe embanen me meustravit gwella lario, mamo laborat varze, a modal mon arin da Glasgow, mateze emiz penketa miz gwerre, miz erapel, Perpignan, penos an alre ive, Kemper, gant skolver Brest, vida uskenta, neuze klaskaran ober ponchou, te va, mon davile d'andol, e prak sonjou, hag e migeroan bremañ ober ur skipae en klaskerien, da larede lavarout arpal ben ur bla a zo gouzout ze a ze, arpal goude da ouvla a vo ze a ze, gant kelenerien hag a ze mateze vo ur sort mouk, da larede rand ke fout de zo titrou skolver e o kentor, piou nigeroan laborat varze, hag ober ur skipae fedus, quoi. A mem estravid ar gonterien, ober ur sort skipae mese.
Agred et d'aller, vraiment, nous eo bouest, gouest von Varrok, eb kao de re an gant kizidig ez an alachanom.
Ah bah, bevo tud, fos penos, o lammat varnon, me prejte oan, quoi. Prejte oan, me jonge ve fe felstror, nous e ma vo tud o lar traoudin, ken ledan eo an da chen, zur war ne meus ket gole tout. Zur war ne meus disonje de meus traou hag ar rentrol eo, bremañ e an diazez, un dezen zo ze, hein. Zo al labour laket en un tu en un instanté, a dan ol bremañ da l'arret, ah nan ket adu, tiak kemer ar an ol odenze deus da dezen evit lar ar rentrol, ba ket grit, ar rentrol zo ken. Me rand mije ve fe kendalret da labourat varze, vel just.